Rensselaer fixo unha información pormenorizada de como se podía mercar a utilización dos bonos. De feito, ha habido problemas, moitos usuarios tuvieron problemas a hora de que pensaban que moitos bonos se podían mercarse a partir do 24, cando solo se poden a mercar, por exemplo, a partir do 1 de setembro, os que son dos bonos a banco. ¿Vale? A partir do 24 son os bonos de media distancia. Pero, ademais, tampouco a información foi como debería de haber sido no referente a que presencialmente era cando era a forma máis doada de mercar os bonos, non? Aí produciuse un pouco un descontrol, pero tamén foi motivado por a aglomeración de xente que se xuntou o primer día, logo hoxe, por exemplo, as taquillas están moito máis livianas.